Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arof dan ini Buletin Awani Khas dan 29 Oktober, Jumaat, tepat jam 4 petang, bajet 2022 akan dibentangkan dan sudah pasti ini menjadi dokumen yang amat penting untuk kita melihat manifestasi kita dan cara kita untuk keluar daripada pandemik COVID-19 yang akan menjadi endemik di peringkat Malaysia dan bagaimanakah segala kesukaran yang kita lalui sepanjang tempoh pandemik ini akan mampu diselesaikan setidaknya untuk melihat kepada beberapa sektor dalam bajet 2022 dan jangka masa panjang. Dan paling penting, bagaimana bajet 2022 mampu membina ketahanan ekonomi Malaysia untuk kita bangkit kembali sebagai satu keluarga. Saya dah bersama dengan tetamu saya pada jam ini. Pertama sekali, pengarah eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi iaitu Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali dan juga Datuk Dr. Madeline Burma, pengasas ekonomi yang bersedia pada ketika ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Pertama sekali, saya nak ke Prof. Nur Azlan terlebih dahulu. Kalau kita melihat membina dan juga memulihkan ekonomi Malaysia ini dan juga mewujudkan daya tahan dalam ekonomi ini, apa resepi utama yang harus terkandung dalam bajet 2022? Pemulihan mungkin mengambil masa yang panjang, bertahun, begitu juga membina ketahanan. Namun untuk setahun mendatang ini, apa quick wins-nya? Apa yang harus terkandung, Prof?
Okay. First of all, terima kasih jemput saya. Dan dia ada dua dimensi yang sudah Najib sebutkan. Satu is about the recovery. The other one is about daya saing, daya tahan. Bagi saya, dalam konteks recovery, as long as kita dapat mengawal COVID dan tidak lagi ada penularan yang menyebabkan kita terpaksa menutup ekonomi kita, I think we will see immediate recovery. Cumanya yang menjadi isu lebih besar dalam konteks jangka panjang adalah daya tahan negara. Because itu adalah merujuk kepada elemen-elemen struktur ekonomi negara. Sebagai contohlah, perlu ada keupayaan bakat yang betul. Perlu ada firma-firma yang mengaplikasikan teknologi yang tinggi dan sebagainya. That one is a more structural issue. Tapi dalam konteks yang terdekat pemulihan ini, bagi saya keutamaan ialah melihat kepada sektor-sektor dan juga lapisan masyarakat yang terjejas dan terkesan akibat daripada COVID. Dan bagaimana kita boleh menyuntik, membantu mereka untuk kembali setidaknya pulih seperti dahulu dan kemudiannya terus membuat lonjakan yang lebih baiklah. Dan contoh-contohnya sektor pelancongan katakan. Sektor ini masih lagi sehingga hari ini. Jadi kita terpaksa buat shift daripada menumpu kepada pengunjung dari luar negara kepada pengunjung ataupun tourism domestic. Jadi itu satu shift yang besar yang harus kita buat. Tapi setidaknya untungnya ialah kita kini berhadapan dengan ekonomi global yang baik. Jadi sektor pembuatan yang banyak mendominasi kita punya ekspor harus ditingkatkan. Ini antara komponen-komponen yang pada saya penting. Dan akhirnya kumpulan masyarakat yang terjejaslah. 31% daripada isi rumah kita telah berhadapan dengan kejatuhan di dalam pendapatan. Perkara ini perlu ditangani terutamanya kumpulan B40 dan juga slightly the lower mid M40.
Datuk Madeline Burma, kalau kita melihat tadi Prof menyentuh tentang bagaimanakah perubahan struktur untuk memantapkan lagi daya tahan ekonomi kita pasca pandemik ini. Kalau kita melihat di bawah rancangan Malaysia ke-12, ini diberikan komitmen yang begitu jelas oleh kerajaan untuk dilakukan. Bajet 2022 pula adalah merupakan dokumen kewangan tahunan yang kedua di bawah rancangan Malaysia ke-12 ini untuk sama-sama mengubah struktur ini. Tahun kedua, tahun 2023 itu akan menjadi kajian separuh penggal. Mungkin tidak ada banyak masa. Datuk, bagaimana untuk kita melihat apa yang harus terkandung dalam bajet 2022 untuk mengubah struktur ekonomi kita itu?
Okey, terima kasih ya kerana menjemput saya. Saya ni di Sibu, Sarawak, so mohon maaf kalau ada terputus-putus ya. Ini realiti kehidupan ni. Okey, yang pertama tadi disebut, saya suka dengan apa yang Tan Sri Azlan ceritakan tentang bagaimana kita nak memantapkan, memulihkan ekonomi ada dua dimensi. Cuma bagi saya, apa yang perlu ditekankan ya, seperti yang biasa saya akan menekankan kepada kehidupan rakyat kita, masyarakat kita. Sebab tadi masa saya datang dari airport, memang saya mendengar keluh resah driver taksi, keluh resah masyarakat di sini yang mengatakan, dia kata, walaupun rancangan Malaysia ke-12 dah pun dibentangkan, dia kata bajet akan diumumkan, dia kata berapa bilion pun kerajaan umumkan, dia kata amat sukar untuk mereka memulihkan kehidupan mereka dalam masa yang terdekat ini. Jadi saya pun tanya, bagaimana kalau dalam jangka masa panjang sedikitlah. Tapi dia kata yang penting bagi mereka ialah bagaimana nak mendapatkan pendapatan ini. Bagaimana nak memulihkan ekonomi isi rumah. Pendapatan, duit dalam poket ni dia kata. Kerja dah tak ada, macam mereka sebab saya naik taksi dari airport. Dia kata ini baru ada penerbangan dalam masa beberapa minggu ni. Jadi domestic tourism seperti yang dikatakan oleh Tan Sri Azlan tadi, memang satu-satunya perkara yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan. Kerana ia meninggalkan kesan, ripple effect tu penting. Ya. Lagi-lagi kalau kita lihat di Sarawak ini, kami di sini banyak bergantung kepada pelancong, both international dan juga domestic. So, bagi saya, saya rasa keadaan di Semenanjung agak berbeda dengan apa yang berlaku di Sarawak dan Sabah. Ya. So, saya rasa penekanan perlu ataupun what we call targeted approach perlu ada untuk Sarawak dan Sabah ni. Itu dulu, Najib.
Okey. Yeah. Prof, kalau kita melihat tadi kita dah sentuh struktur dan juga sektor pelancongan ini diberikan, memanglah ini adalah sektor yang sangat terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Baru nak dibuka, barulah kita nak pulih. Ini ambil masa lah untuk kita pulih dan sebagainya. Kalau kita bercakap kembali kepada soal mengubah struktur kita ini, ini bukan masalah baru, bukan isu baru. Sudah lama kita bincangkan dan pelbagai cara cuba kita lakukan. Kerana pada akhirnya, perubahan struktur ini diperlukan kerana apabila kita menarik masuk pelaburan sebagai contoh ke dalam Malaysia ini untuk menyediakan pekerjaan, akhirnya pekerjaan yang kita sediakan hanyalah untuk separah mahir dan juga kurang mahir. Bagaimana untuk kita tingkatkan kepada pekerja-pekerja mahir ini mampu masuk ke industri? Kerana realiti pada ketika ini ramai yang overqualified bekerja untuk sektor-sektor yang mereka overqualified lah. Bagaimana untuk kita lihat perubahan struktur ini supaya pelaburan itu bersesuaian dengan pekerjaan yang disediakan?
Sekali lagi Najib, isu-isu yang you mentioned tadi adalah isu-isu yang bagi saya sebelum COVID melanda negara pun kita telah berhadapan dengan isu-isu struktural itu, iaitu penciptaan pekerjaan yang tidak sepadan dengan kualiti ataupun kelayakan pekerja-pekerja di Malaysia. Malah saya baru saja tengok data dalam My Future Job Portal, ya. Lebih kurang dalam 60-65% yang memohon kerja adalah yang mempunyai diploma ke atas. Tetapi lebih kurang dalam 70% lebih pekerjaan yang ditawarkan adalah yang memerlukan hanya SPM ke bawah. Jadi kita ada isu ketidakpadanan ini. Tapi again, saya juga cenderung untuk bercakap seperti Prof. Datuk Madeline tadi. Because bila kita berbincang tentang perkara-perkara yang structural ini, banyak pihak yang akan kata, oh itu lambat lagi, itu masalah dah lama. Masalahnya sekarang, poket saya hari ini. Jadi kita kena meletakkan sedikit perbezaan di situ. Dan saya very confident bahawa kerajaan pastinya akan come out with packages yang membantu. Dan seperti Datuk Madeline sebut, kumpulan-kumpulan yang terkesan, kita mesti targeted, sectoral sifatnya. Nelayan yang terkesan dengan pemandu teksi yang terkesan berbeza. Ya, pemandu teksi yang tadi yang Datuk Madeline sebut, dia amat bergantung kepada penerbangan. Kalau tak ada penerbangan, tak ada kerja dia. Tapi nelayan dan juga mungkin dalam konteks pertanian yang lain, asalkan kita boleh bagi dia pergi bekerja pun dah setidaknya dah boleh kembali balik. Tetapi of course ada isu-isu strukturnya ialah bagaimana nak bawa teknologi kepada pertanian. Bagaimana nak bawa teknologi di dalam isu penangkapan ikan. Itu adalah isu struktural. Jadi amat penting, that's why bagi saya, bila kerajaan melaporkan tentang penurunan unemployment rate 4.6% itu yang terkini. Dan dia menurun. Tetapi itu data makro. Kalau kita pergi masuk, what we call as inside the box, then kita mula nampak masalah-masalah tadi. Maksudnya penciptaan pekerjaan yang tidak sepadan dan juga dalam konteks contohnya yang disebut tadi, dia ada dua sebenarnya itu. Satu adalah underemployed dari segi masa, satu lagi underemployed dari segi kelayakan. Di Malaysia, kedua-dua ni kita ada. Dan dalam akibat daripada COVID, underemployed mengikut masa, time related. Ya, maksudnya, biasanya orang bekerja paling tidak 30 jam. And dia end up bekerja 10 jam sahaja. Jadi dalam data, dia bekerja. Jadi dia tidak unemployed. Tetapi pendapatannya telah jatuh. Sebab itu bagi saya, perkara-perkara ini kena dilihat dengan lebih mikro, terperinci. Kita tidak boleh hanya menumpu kepada angka-angka yang terlalu makro, yang tidak menceritakan kita apakah masalah yang sebenarnya dihadapi.
Okey, Datuk, angka-angka yang terperinci ini harus diangkat dalam kita membuat dasar dan juga perancangan perbelanjaan kita. Pandangan Datuk sendiri, bagaimana untuk kita melihat adakah perancangan-perancangan ini ataupun mungkin dalam penjangkaan untuk bajet 2022, adakah angka-angka kecil ini, mikro ini akan diangkat dalam bajet 2022 untuk lebih memahami realiti sebenar di peringkat bawahan ini?
Najib, you're referring to me, eh?
Yeah.
Okey. Bercerita tentang angka, saya sering berkata kepada student saya, bila mengajar kursus, saya kata, statistics don't lie, statisticians do. Apa maksudnya di sini, ada kalanya statistik-statistik macam yang Tan Sri Azlan sebutkan tadi, kadang-kadang kita perlu melihat tiga peringkat data ni. Maklumat-maklumat yang sangat penting ini ialah satu di peringkat mikro. Mikro ini memang, ini kalau dari segi kita membuat sasaran, memang ini yang paling terbaik. Yang kedua is what we call meso, peringkat pertengahan. Dan yang ketiga selalunya di peringkat makro. Biasanya di peringkat makro ni, perancangan makroekonomik di EPU ni, mereka banyak melihat di sini. Tetapi bagi saya, kalau kita lihat the way kerajaan khususnya dalam bajet 2022 ini, saya sudah melihat kecenderungan di mana disebabkan oleh tadi yang disebut targeted, perancangan yang bersifat bersasar ni, Dia tidak boleh lagi melihat dengan secara makro saja. Jadi sekarang kalau kita tengok, saya tengok data yang dikeluarkan oleh Department of Statistics, Dotem, mereka sudah tahu, mereka sudah boleh mengenal pasti di mana individu, di mana sektor ataupun sektor mana, di mana yang very very precise. Tetapi cumanya sekarang masih belum, saya rasa bagi saya lah, saya lebih nak melihat kalau in the future, more planning could be done using micro data dan data yang bersifat what we call real-time data. Sebab saya antara mereka yang sangat mengatakan bahawa data yang bersifat dynamic itu sangat penting. Tetapi untuk perancangan 2022 ini, saya masih lagi melihat mungkin besar kemungkinan data itu masih lagi bersifat makro. Tetapi dalam masa jangka panjang, dengan adanya internet of things, dengan adanya penggunaan internet dan data dan digitalisasi, saya rasa perincian ini sangat-sangat penting. Sebab kita tahu dalam masa hadapan nanti, jumlah orang yang nak disasarkan ini perlu tepat. Dia tidak boleh macam secara rambang lagi. Satu, sebab sumber adalah terhad. Kedua, kita mahukan kecekapan dari segi pengagihan sumber. Jadi saya membayangkan, even masa berdiskusi dengan ketua pengarah Department of Statistics, dia kata even Dotem sekarang menghala ke arah itu. Jadi itu satu, saya bagi saya, trend yang cukup baik khususnya dari segi perancangan ekonomi negara. Itu saja, Najib.
Prof, menyebut tentang data mikro ini, kalau kita melihat kepada dapatan ataupun angka kita untuk mengukur pendapatan ini, kalau kita melihat PGK sebagai contoh, kita meletakkan angka baru mungkin RM2,208 kita melihat. Ada juga PGK makanan dan sebagainya lah. Kalau kita mengambil RM2,208 itu, bagaimana untuk kita mengukur? Kerana ada kalanya bantuan, segala bantuan kita sasarkan ini hanya melihat kepada B40, M40 dan sebagainya. Adakah sudah wajar bajet 2022 sebagai contoh melihat kepada mengikut wilayah, kerana perbezaan gaji itu dan juga kos tarikh hidup itu berbeza mengikut wilayah dan sebagainya, Prof?
We are discussing something yang very detail on economics, tapi tak apa, kita cuba fahamkan masyarakat di sana. Saya ada kecenderungan untuk mencadangkan kepada kerajaan, kita harus ada dynamic di dalam cara kita menilai pendapatan. Kita banyak tertumpu kepada isu garisan kemiskinan, and that one itself ada banyak kaedah-kaedah penentuan. Bagi saya, kita harus merujuk kepada angka yang membawa makna yang tepat dalam konteks polisi kita. Malah bagi saya, honestly, B40, M40 ini pun, minta maaf saya katakan, sebenarnya terlalu banyak disalahgunakan. M40, B40 ni kita pergi negara paling kaya di dunia pun akan ada. Jadi itu adalah pembahagian secara relatif. Ya, garis kemiskinan ini kadangkala walau macam mana kita ukur pun dia hanya melepaskan tahap kemiskinan. You know, miskin ni kalau you ambil lah katalah 2028 tadi, you 2300 tak miskin dah. Tapi adakah bererti secara realiti di rumah kehidupan dia berbeza? Saya tak percaya. Saya rasa kalau orang gaji 2,208 berbanding dengan orang gaji 2,400, sebagai saya dia dalam kategori yang sama. Sebab itu saya telah beberapa kali mencadangkan kerajaan harus menggunakan satu angka yang lebih tepat. Dan saya cenderung kepada menggunakan konsep living wage. Maksudnya kadar pendapatan-pendapatan ataupun upah yang boleh memberi kehidupan yang selesa. And that is where, Najib, that when you mention, kerana apa yang selesa? Kalau kita ambil contoh, kalau seorang tu gaji dia 4,500 ya, ataupun 4,800. Kalau kita guna garisan yang terakhir sekali, dia B40. Tapi kalau dia duduk di Kuala Lumpur 4,800, itu tak cukup. Tetapi kalau 4,800 berada di Kuala Kurau dekat Perak, itu kaya. Jadi bererti kita tidak boleh menggunakan satu garisan untuk semua. Itu adalah pembaziran yang sangat besar dan kerajaan perlu ubah dalam konteks lokasi. Keduanya, siapa yang bergantung kepada 4,800 itu? Kalau yang pertama anaknya dua masih kecil berbanding dengan seorang lagi pemandu teksi tapi anaknya ada 6 orang, dia tak cukup juga. Jadi bererti tanggungan juga mengambil kira. Inilah sebenarnya saya percaya Datuk Madeline akan setuju dengan saya. Ini yang kita katakan sebagai the micro data. Targeting yang setepat-tepatnya. Of course dia ada banyak level yang kita perlu lihat. Tetapi minta maaf, bagi saya kalau boleh perkataan B40, M40 ni bagi saya dah becoming dominating kita punya policy, which is wrong. Minta maaf to say that. You know, dia ada tujuan dia digunakan tetapi tidak seharusnya digunakan dengan sewenang-wenangnya. We don't want to say that 40%, 50%, 60% rakyat Malaysia perlu bantuan kerajaan. That is not right. Jadi berarti kalau kita nak begitu, kita buat B90 lah. B90 maksudnya 90%. That is not right juga. Jadi berarti jangan terlanjur dengan penggunaan B40, M40 ini. Ini yang bagi saya economically, people like myself dengan Dato' Madeline harus memberi maaf lah, teguran kepada kerajaan lah. That is not right. We must use the right indicators for the right intended policy.
Dato' Madeline, ingin tambah living wage ini, bagaimana keadaannya, pandangan Dato' Madeline? Setuju ataupun tidak sebenarnya?
Saya dengar Tan Sri Azlan macam saya dengar kuliah. Ronok dengan cerita dia. He's always like, he's so inspiring. Sangat setuju ya. Sebab kami dalam yang banyak lama yang terlibat dalam pengkajian kemiskinan ini, dari dulu lagi kami tidak berkenan sangat dengan menggunakan satu garis. You bayangkan perbezaan antara Tan Sri menggunakan jauh perbezaan. Kami cuma menggunakan kosong, satu sen pun perbezaan. Kan dia contoh. Seorang tu 2,208.01 sen. Dia dah dikategorikan tidak miskin dan dia terlepas dari mendapat bantuan. Sebab ini tu apa kata orang, kadang-kadang terlalu rigid. Dan living wage ini pun sangat penting juga bagi kami ya. Sebab bagi kami merasakan tempat yang berbeza macam Tan Sri sebut tadi, banyak indikator-indikator yang perlu kita ambil kira. Kawasan dia, gender dia, for example, single-headed household, female-headed household. Sebenarnya pada tahun 2004, kalau tak silap saya, EPU pernah menggunakan this kind of data ya, di mana garis kemiskinan itu di-embedkan kepada satu-satu isi rumah. They tried to do that. That was an experiment and we were very excited at that time. Tapi saya rasa dia agak leceh sikit sebab dia orang kata methodologically benda ini susah. Jadi maksudnya sebuah isi rumah duduk di luar di pendalaman Sarawak yang ada anak 3 orang, berbeza dengan seorang isi rumah, garis kemiskinan dia berbeza dengan jumlah yang sama, saiz yang sama, tapi mungkin duduk di bandar Kuching. So ini yang apa yang Tan Sri Azlan sebut tadi, the dynamic of data ini, jangan kita terlalu terlalu gairah dengan betul kata Tan Sri tadi B40. Sekarang orang kata betul ke B40? Ataupun sekarang dah jadi B60. Itulah kita. Akhirnya kita bermain dengan angka. dan kita bila kita selesai mencapai angka itu, kita pun kata, ah, kita telah berjaya menyelesaikan masalah. Sedangkan realitinya, bila kita pergi ke lapangan, kita berjumpa dengan isi rumah itu, dan kita realize, ya ampun, memang dia melepasi garis kemiskinan. Tapi seperti yang disebut tadi, bahawa keadaan itu sebenarnya realitinya ialah tidak benar.
Okey. Datuk dan juga Prof, tunggu di talian kerana kita akan berhenti seketika. Selepas ini, kita nak bincangkan tentang bagaimanakah kerajaan yang berdepan dengan tekanan fiskal pada ketika ini. Tahun ini sahaja dijangka sekitar 7%. Tahun depan masih lagi tinggi. Tapi pada masa yang sama, mahu mengeluarkan wang lebih besar untuk membantu rakyat dan sebagainya. Keseimbangan ini, di mana titiknya? Selepas ini.
Selepas bajet terbesar yang disaksikan tahun lepas, bagaimana bajet 2022 meneruskan momentum pemulihan negara? Apa yang ada dalam bajet kali ini untuk membina semula daya ketahanan negara dan memangkin pembaharuan? Pasca pandemik, bagaimana bajet kali ini akan membantu Malaysia untuk bangkit semula? Dan paling penting, bagaimana bajet 2022 akan membantu anda? Saksikan liputan istimewa bajet 2022 Jumaat 29 Oktober ini bermula jam 3 petang hanya di Astro Awani.
Membina semula ketahanan ekonomi negara. Kita masih lagi bersama dengan Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi, dan juga Datuk Dr. Madeline Berma, Penganalisis Ekonomi. Okey, tadi kita bercakap tentang bagaimanakah mikro data dan sebagainya ini harus diangkat dan sebagainya. Kali ini kita melihat kepada peranan atau perspektif di pihak kerajaan. Kerana tekanan fiskal ini amat besar bagi pihak kerajaan. Kita melihat penutupan ekonomi sebelum ini, tidak banyak kutipan hasil dapat dilakukan. Namun sekarang ini sedikit demi sedikitlah ekonomi sudah dibuka. Mungkin hasil itu akan meningkat dan sebagainya. Tahun ini disasarkan sekitar 7% untuk fiscal deficit kita. Tahun depan juga masih lagi tinggi. Bagaimana untuk kita melihat titik keseimbangan untuk kerajaan memberikan bantuan dan sebagainya pada masa yang sama, poket kerajaan ini juga amat berat sekali. Bagaimana kalau boleh Datuk Madeline terlebih dahulu?
Okey, terima kasih. Ya. Memang ini kita kena terima hakikat ya, bahawa usaha untuk mengimbangi kedua-dua ini, ya, di satu ialah defisit dan di satu pihak ialah keperluan untuk kelangsungan kehidupan rakyat Malaysia. Ya. So bila disebut tadi fiscal deficit, kami antara saya pengkaji pembangunan, ya, ekonomi pembangunan, bagi saya macam mana sekalipun kerajaan perlu mengutamakan dulu ya, livelihood, kehidupan rakyat. Sebab bagi saya, kita keupayaan ekonomi, keupayaan kerajaan untuk memulihkan ekonomi ini dalam masa singkat ini sangat penting. Maknanya dia tidak boleh dilewat-lewatkan. Maknanya dia tak boleh tunggulah. Oh, kita tunggulah bajet yang akan datang dan yang untuk 2023 begitu. Jadi maknanya di sini, dalam masa yang sama, saya melihat bahawa kerajaan masih ada reruang itu untuk dia manuver, untuk dia mengutamakan pembangunan negara dulu. Jadi yang penting di sini, of course, kehidupan rakyat. Yang kedua ialah konsep pemulihan ekonomi di mana projek-projek pembangunan perlu dibangunkan. Saya tahu ya, saya di Sarawak kan, tak ada cerita lain. Bagaimana election akan datang. Jadi ini juga satu tekanan, tapi mungkin bukan untuk federal, tapi lebih kepada kerajaan negeri. Memang ini, the need to balance, ini adalah satu yang sangat penting. Sebab kalau kita lihat, bajet 2022, majoriti di kalangan ahli ekonomi mengatakan ia adalah bajet pengembangan, ya, expansionary budget, iaitu hasil lebih rendah daripada perbelanjaan. Tapi walau bagaimanapun, kalau dia tujuannya ialah untuk pembangunan, ya, bagi saya, ini sesuatu yang perlu, bagi saya, I need to congratulate the government for doing that because it requires, ia memerlukan keberanian dari segi pihak kerajaan untuk go through with it. Dan sekarang kita lihat kerjasama antara mereka, antara kerajaan dan juga mereka kalau kita lihat di parlimen ini. Jadi kedua-dua pihak ini berganding bahu bagaimana nak memajukan negara. Ya, itu dia.
Prof, membawa konteks ataupun soal isu fiskal ini dalam konteks mungkin keluarga Malaysia. Kerana keluarga Malaysia ini, keluarga itu bukan soal ibu dan ayah saja, adik-beradik dan sebagainya kan. Tolak ansur itu juga adalah sifat dalam keluarga itu. Bagaimana mungkin konsep-konsep ini mungkin diterapkan dalam kita mengawal fiskal dan juga memberi kebantuan perbelanjaan dan sebagainya?
Sebenarnya kalau di Malaysia ni,
rata-rata bila orang mendengar bajet dan ataupun membaca dokumen bajet, budaya yang timbul ialah mencari di mana bahagian saya. Yang tentera cari tentera, yang nelayan cari nelayan, yang pensyarah cari pensyarah dan semuanya lah. Dan kadang-kadang kita keliru juga bila tak sebut satu sektor tu, dia rasa macam bajet ni dia tak dapat apa-apa, dia kata macam tu. Jadi bagi saya, saya mengajak semualah untuk kita melihat bajet ni dengan cara yang lebih betul. Bukan bererti kena sebut semua orang, semua sektor. Ya. Yang pentingnya bagi saya ialah pertama, kumpulan-kumpulan masyarakat yang terjejas dan terkesan teruk itu kita perlu bantu. Termasuk juga sektor-sektor ekonomi yang terjejas dan kemungkinan masih lagi berlarutan. Kalau kita ambil contohnya, seorang yang bekerja dalam sektor retail, katalah saya bekerja di sebuah pasaraya. Dengan pembukaan pasaraya, insyaAllah saya akan dapat pulihkan pendapatan lah, walaupun kemungkinan masih lagi tidak sebaik dahulu. Tapi kalau saya bekerja sebagai pemandu pelancong, kemungkinan saya masih lagi belum dapat pulih dengan sebaiknya. Jadi again, tadi Datuk Madeline sebut tentang targeted tu. Jadi that's why perlu kita memastikan kumpulan-kumpulan ini dikenal pasti dan difaham tentang sifat-sifat yang ataupun ciri-ciri sektor tersebut. Tapi Nadir, you menyebut tadi tentang kadar fiskal. Ya. Ini satu lagi perdebatan yang sering timbul. Kita di Malaysia ni rata-rata lah diajar bahawa bila mana kadar defisit ni, peratus ni nampak besar, itu macam seolah-olah salah. Saya tidak mengambil pendekatan yang sedemikian. Bagi saya, defisit, sebenarnya Malaysia punya defisit pernah sampai 7-8% pun. Di pertengahan 80-an, kita dah mencecah pernah, cecah 11%, 12% pun. Ya? Jadi hari ini dia ada macam satu fobia. Ya? Jadi bagi saya yang penting ialah, kalau pastinya kita akan berada dalam lingkungan defisit. Yang penting ialah defisit sebab apa? Itu satu. Untuk tujuan apa? Adakah kita mencipta pekerjaan? Adakah because ada perbelanjaan yang tidak mencipta pekerjaan. That's why penting, contohnya kalau kerajaan menumpu kepada pembangunan infrastruktur umpamanya. Dia punya rantaian dia tu banyak. Dia pergi kepada arkitek, dia pergi kepada pekerja yang rendah, dia pergi kepada juru ukur, dia pergi merata-rata. Tetapi sesetengah bentuk perbelanjaan, dia tidak tersebar ataupun dia punya multiplier effect itu agak kecil. Jadi kena tumpu di segmen tersebut. Keduanya ialah pastinya walaupun kita boleh meminjam, tetapi apakah keupayaan kita to serve the debt. Ini satu perkara yang kena tengok. Dan saya bersetuju dan saya tahu bahawa kita berhadapan dengan kekangan fiskal yang agak merisaukan. Bukan saja pendapatan kita berbanding dengan 2019 telah jatuh. 2019, 264 bilion pendapatan kerajaan. Tahun lepas, mungkin sekitar 220 bilion. Jadi dah jatuh lebih kurang, hampir lebih kurang 40 bilion. Jadi berarti dengan hasil yang lebih sedikit, kita harus bijak berbelanja. That's why dalam belanjawan ini kena ditumpukan kepada sektor-sektor pertama yang terkesan, kedua yang memberi kesan gandaan multiplier effect yang besar. Itu satu perkara yang harus dipertimbangkan.
Okey. Datuk Madeline, kalau kita melihat kepada mungkin bajet 2022 ini tidak akan adalah cukai baharu. Itu gambaran yang diberikan sebelum inilah. Kita belum tahu lagi besok akan dibentangkan nanti. Bagaimana untuk kita melihat bahawa tanpa cukai baharu sebagai contoh, dalam ucapan statement ataupun kenyataan pra-bajet ini oleh Menteri Kewangan sendiri mengatakan beberapa langkah akan diambil untuk mempercekapkan lagi kutipan hasil kita sedia ada berdasarkan industri yang kita buka dan sebagainya. Adakah ini cukup untuk menampung setidaknya setahun mendatang sehinggalah kita mampu memulihkan ekonomi? Mungkin 2023 kemudian barulah kita fikir kalau nak buat cukai baru dan sebagainya, Datuk.
Ya, terima kasih Najib. Saya ingat pada tahun lepas ya, saya dalam kumpulan yang membincangkan tentang bajet ni. Kalau dulu masa saya dekat UKM, ini satu perkara yang Tan Sri Azlan akan buat sebagai Vice Chancellor. Nak Chancellor, kami akan kumpulan kami akan membicarakan tentang bajet. Tapi saya dah tak ada dekat UKM, tapi saya tak tak pastilah yang di UKM sekarang. Jadi saya ingat lagi ketika itu kami terpaksa memikirkan apakah dia sumber-sumber pendapatan baru tanpa mengenakan cukai. Ya. Saya ingat lagi satu ialah dia panggilnya underground economy. Bukanlah maksudnya ekonomi gelap maksudnya. Tapi apa yang dia nak ditekankan di sini ialah bagaimana untuk mempertingkatkan keupayaan kita untuk mengutip cukai. Mungkin ada cukai-cukai yang katanya kalau boleh lah, bukan kalau boleh, dimestikan ya, supaya cara pengutipan cukai kita lebih cekap, lebih efisien. Sebab katanya ada bahagian-bahagian kutipan daripada for example lah ya, rokok lah you know, ataupun antara cukai-cukai para accountant pernah mengatakan, you know, there are ways that we can do that. Disebut benda ini. Dan bagi saya, saya percaya kerajaan boleh mendapatkan hasil yang lebih kalau kita menambah baik cara pengutipan cukai kita, satu, supaya lebih efisien. Kedua, mengurangkan ketirisan yang berlaku. Dan ini kita dengar banyak supaya kecekapan, ketirisan. Dan bagi saya, cukai baru ni mungkin this is not really the right time lah ya, dengan rakyat, keadaan kehidupan rakyat. Tapi ada yang mengatakan kenapa tidak kita kenakan cukai kepada syarikat-syarikat gergasi yang berjaya mengaut keuntungan yang berlebihan. Ya. Jadi ada, memang ada dua pandangan. Ada yang kata kita cari cara baru untuk menambah baik. Ya. Yang satu lagi ialah pastikan mereka yang betul-betul mendapat keuntungan yang tinggi, ya, khususnya cukai syarikat ini. Tapi saya rasa ramai yang mungkin tak suka lah, sebab ada yang kata windfall profit tax ini sesuatu yang menjadi disincentive. So, tetapi bagi saya, satu lagi lah, kalau kita lihat komoditi kita dan juga Petronas banyak menyumbang lah, dari segi dividen, dari segi royalty dan juga dari segi cukai petroleum. So diharapkan juga komoditi-komoditi lain juga akan dapat menyumbang yang lebih baik. Ya. Itu dulu, Najib.
Okey. Kalau kita melihat pemulihan ekonomi ini sudah pasti tidak sekata kerana ada sektor yang dibuka lebih awal, akan ada sektor yang lebih cepat pemulihannya, akan ada yang paling lambat sekali dan sebagainya. Ketidaksekataan ini bagaimana untuk kita fahami dari segi bantuan yang kita sasarkan kepada golongan-golongan tertentu atau sektor-sektor tertentu, Prof, kalau boleh dibawakan. Kerana sebelum ini kerajaan sudah berjanji tidak kira pun bagaimana keadaan kes COVID-19, ekonomi tidak lagi akan ditutup. Bagaimana untuk bantuan ini harus bersasar kepada industri yang paling lemah untuk kita angkat lebih pantas dan sebagainya. Adakah proses ini boleh kita pantaskan?
Najib, sebelum tu saya nak add on sedikit apa pandangan Datuk Madeline tadi. Datuk Madeline menyebut tentang hasil kutipan kerajaan. Saya nak menyentuh sedikit, saya rasa perkara ini penting kita sampaikan, iaitu perbelanjaan kerajaan. Terutama perbelanjaan mengurus. Ya? Perbelanjaan mengurus ni ialah kos ataupun bayaran yang harus dibuat oleh kerajaan untuk mengoperasikan perkhidmatan-perkhidmatan awam. Dia ada dua dimensi yang utama. Pertamanya, saya pernah mendengar Yang Berhormat Menteri Kewangan menyebut, saya tak ingat tarikh, tapi baru-baru ini menyatakan sebahagian daripada apa yang dikata belanja mengurus itu sebenarnya adalah komitmen yang pun telah dibuat pada tahun-tahun yang lepas. Jadi itu agak merisaukan. Kita perlu melihat dimensi ini, ya, komitmen kerajaan tempoh jangka panjang tapi digunakan dalam konteks bayaran mengurus. Satu lagi yang saya ingin ketengahkan ialah, you know, dalam perbelanjaan kerajaan ni, dia ada tiga saja yang utama. Yang pertama adalah dari segi penggajian. Itu yang jumlah yang paling besar. Kemudian bahan, maksudnya alat, kelengkapan dan sebagainya. Dan seterusnya adalah dalam konteks pension, persaraan dan juga ada juga next one adalah dalam konteks subsidi. Tapi satu yang saya ingin lontarkan di sini ialah, tiba masanya setelah 64 tahun merdeka, kerajaan melihat balik kaedah-kaedah pengenaan bayaran kepada perkhidmatan awam. Kita masih lagi di takut lama di mana kita menggunakan konsep harga satu untuk semua orang. Blanket, maksudnya kalau ambil saya dekat universiti lah sebagai contoh ya. Rata-rata pelajar-pelajar di universiti bayar hanya 10% daripada total amount. Jadi berarti 90% is subsidized. Tetapi dalam jumlah pelajar itu ada yang daripada kumpulan pendapatan tinggi, menengah dan rendah. Jadi sepatutnya, again, targeted dalam membantu ni, harga pun mesti targeted. Kalau kita pergi hospital kerajaan, kalau lah saya orang yang pendapatan rendah, it's okay. Kita bagi percuma pun tak apa. Tapi kalau orang yang pendapatan tinggi, kalaupun tidak bayar setinggi hospital swasta, tapi mesti dikenakan bayaran yang lebih tinggi. Jadi saya mencadangkan supaya ada tier pricing mengikut kumpulan pendapatan, dan saya kira kalau itu dapat dibuat, itu mungkin menjadi satu lagi kemungkinan kutipan hasil lah dalam konteks kerajaan. Kena ada perubahan dalam konteks pembayaran perkhidmatan awam. Sebenarnya dah ada dah pun. Contoh-contoh, kalau kita register kereta JPJ, kalau CC kita bawah pada 2.4, kita bayar road tax yang berbeza, atas bayar tinggi. Jadi pengkelasan itu harus dibuat. Saya nak berbalik pada point Saudara Najib tanya tadi tentang sektor-sektor ni. Bila mana kita membuka sektor pelancongan contohnya, sebenarnya antara sektor yang paling terjejas teruk. Teruk sangat. Saya lihat kepada data-data ni, malah dijangkakan kalau kita as is, tahun 2025 pun tak tentu kita boleh capai pencapaian tahun 2019. That's why buka is one thing, tetapi bagaimana kita nak menggalakkan. Contohnya, saya rasa wajar dipertimbangkan mungkin cuti 3 hari selang 2 minggu kita bagi. Maksudnya orang mungkin boleh tingkatkan perbelanjaan. Bila cuti dia panjang sikit, orang akan balik kampung, orang pergi berjalan. Jadi dia perbelanjaan itu ada. You know, as simple economics, when people on the road, money flows. Yeah? When people not in the road, stay at home. Walaupun ada e-commerce money, tapi tak sama seperti when people on the road. Jadi kita kena buka lah ruang-ruang ini. Bukanlah kata cuti selama-lamanya, tidak. Tetapi mencari jalan supaya orang dapat incentivize, digalakkan untuk berbelanja dengan lebih. Jadi perbelanjaan dalam sektor-sektor terjejas diberikan, contohnya pengecualian-pengecualian cukai. Beberapa sektor pelancongan umpamanya, mereka terpaksa menanggung beban. Hotel tak penuh dan theme park tidak penuh. Jadi bagaimana kita dapat meringankan cukai kepada mereka? You know, theme park umpamanya, dia ada gated tax. Tax ini dah diperkenalkan lama sangat. Dan banyak kali saya dengar bahawa cukai ini is something yang bukan saja mengganggu, tapi malah merencat pembangunan di dalam beberapa sektor. Jadi cukai-cukai ini yang harus dilihat supaya dia dapat merancakkan ekonomi dan juga dapat meningkatkan lagi pelaburan dan sebagainya.
Okey. Dan usaha sudah pasti apa yang kita belajar daripada COVID-19 ini, bagaimana adaptasi kepada teknologi digitalisasi itu amat penting sekali, dan tempoh ini dipantaskan ketika pandemik COVID-19 ini berlaku. Mungkin kepada beberapa bulan sahaja, namun masih ramai lagi PKS kita masih lagi belum berpindah pun, belum faham mungkin digitalisasi dan sebagainya. Itu topik kita selepas ini, kita mahu bincangkan. Kita berhenti rehat sekali lagi selepas ini. Membina daya ketahanan ekonomi, itu topik yang kita bincangkan masih lagi pada blok terakhir ini bersama dengan tetamu kita. Saya nak bersama dengan Prof dan juga Dato' Madeline pada ketika ini. Prof, mungkin pertama sekali kita melihat digitalisasi. Tadi sebelum berhenti rehat saya sebutkan lebih pantas ketika COVID-19 ini ramai yang sudah masuk ke e-dagang dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, kalau kita lihat, kita cuba embrace, kita cuba adaptasi kepada industri baru, IR, 4IR dan sebagainya. Kita ada polisi industri forward, kita ada My Digital dan sebagainya. Namun di mana tahap kefahaman industri ataupun execution pelaksanaannya di peringkat industri? Kerana pada akhirnya, yang membuat dasar, pembuat dasar itu yang faham ataupun tingkat atas saja yang faham. Di bawah ini mungkin ada permasalahan untuk memahami dan juga mengadaptasi dan sebagainya. Tidak menjadi juga. Bagaimana keadaannya pada masa kini, Prof?
Memang betul. Pertamanya, satu yang bagus, quote-unquote lah, bagus tentang COVID ini ialah dia menolak kita semua di dalam dunia digital. Mau suka ke tak suka ke, tahu ke tak tahu ke, dia menjadi push factor kepada semua pihak. Saya melihat jumping into the digital world ini berlaku di sekolah, berlaku di universiti, berlaku di kalangan penjaja, berlaku di kalangan orang yang restoran dan sebagainya. Jadi satu yang baik ialah kita telah mula merasai bagaimana untuk function di dalam digital world. Cumanya yang menjadi masalah satu, adakah bila berlaku pemulihan ini, kita akan berbalik kepada cara lama? Itu satu perkara yang sangat besar. Sebab itu bagi saya, recovery without reform is a waste. Satu kerugian yang besar. Usaha kerajaan untuk meningkatkan penyertaan melalui e-commerce dan digital ini jelas. Memang kita dengar, banyak kita dengar dengan program jendelanya, dengan My Digitalnya, dengan sebagainya. Dan saya bersetuju dengan pandangan Najib tadi. Persoalannya, saya selalu bertanya, mungkin kita di bandar, kita biasa, orang yang berpendidikan tinggi biasa. Tetapi kalau kita ke kampung bagaimana? Saya selalu tanya tentang, ialah saya guna kampung dekat dengan area kawasan saya, Kuala Kurau tu. Orang yang berniaga di Kuala Kurau, dia tahu tak bagaimana nak menggunakan kontak-kontak digital ini. Sebab itu, kami di EAC pernah mencadangkan supaya di setiap daerah, dia tak boleh MDEC ya. Tak boleh hanya MDEC yang ada di Kuala Lumpur, di Cyberjaya ni tak boleh. That one is too far untuk pakcik yang ada di Kuala Kurau tadi. Kita perlu di setiap pejabat daerah, bagi saya, di setiap daerah ada satu desk untuk digital. Supaya semua orang realistically dapat mencapai bantuan ataupun facilitation. Bagaimana saya nak jual ataupun nak terlibat di dalam secara digital. Perkara ini perlu di-mainstreamkan. Dia tak boleh bagi nombor MDEC, MC di Kuala Lumpur tu. Tak boleh, itu dah terlalu diawangan, cakap pun orang kampung tak faham tu. Jadi kita kena, kita ada pelajar-pelajar yang sekarang ni katanya banyak tak dapat pekerjaan. Saya percaya ada 10,000 pelajar yang mungkin bagus. Well, how about we train them and dispatch them kepada semua daerah-daerah di kampung-kampung dan sebagainya, di pertubuhan pertanian dan sebagainya, supaya teknologi dapat dibawa dekat kepada masyarakat di bawah sana.
Datuk, mungkin kalau kita, itu kalau di Kuala Kurau lah, bagaimana untuk kita merakyatkan lagi segala dasar berkaitan digitalisasi ini supaya orang faham dan sebagainya. Kalau di Sabah, di Sarawak sebagai contoh, realitinya dan keadaannya bagaimana? Apa penambahbaikan yang perlu kita lakukan aspek digitalisasi ini?
Betul. Saya melihat ya, semalam saya pergi ke satu kawasan iaitu di Bekenu ya, iaitu lebih kurang 1.5 jam daripada bandar Miri ya, bandar air Miri ya. Pergi ke situ saya nampak pusat transformasi UTC. Memang cantik ya, seronok tengok benda tu ada. Tetapi dari rumah panjang nak pergi ke pusat ni pun bukan main jauh lagi. Jadi bila disebut tadi, Tan Sri ada menyebut tentang satu desk diletakkan di pejabat daerah. Saya membayangkan, ya, mungkin bukan dalam masa tahun hadapan atau dua tahun akan datang. Tapi saya betul-betul membayangkan sekurang-kurangnya di setiap rumah panjang. Supaya kita ada, sebab kami di Sarawak sekarang, kita sibuk kerajaan negeri, kami sekarang sudah ada pelan digitalisasi dan juga ada usaha untuk mendigitalkan segala bentuk ekonomi. Ya. Jadi saya sangat-sangat mengharapkan sebab COVID-19 ini telah membuka dengan luasnya, betapa rapuhnya dan betapa luasnya jurang antara yang ada pengetahuan tentang internet, yang ada pengetahuan dengan yang tiada. Jadi kalau dulu kita dengar aja, tetapi bila kita tengok COVID-19 ini, bukan saja dari segi sekolah, kita melihat juga masyarakat kami, dia nak pergi ke bank. You bayangkan dia nak pergi ke bank. Rumah panjang dia 4 jam. Nak pergi ambil dokumen untuk merentas daerah. Hanya untuk mengambil dokumen merentas daerah. Lepas dia dah ambil dokumen itu, dia nak lagi merentas 4 jam lagi. Queue up dekat bank. Dan bank ini kebanyakannya di bandaraya. So bayangkan ada yang datang pukul 2 pagi, pergi ke bandaraya Miri, tidur di kaki jalan, hanya untuk mengambil nombor supaya dia dapat masuk bank pukul 10. Tiba-tiba, by the time dia sampai, tengok queue dah panjang. Jadi kenapa tidak usaha-usaha ini digunakan? Ya? Tadi disebut tentang digitalisasi. Sedangkan perkara-perkara ini mungkin beyond us. Tetapi berita penuh dengan berita-berita begini. Dan dia hanya perlu berlaku sekali atau dua kali. Dan kalau kita tengok netizen memang menghentam teruk. Jadi maksudnya di sini, di satu pihak, yes, saya bersetuju sangat dengan usaha ke arah digitalisasi. Tetapi pada masa yang sama, isu asas di Sabah dengan Sarawak, iaitu infrastruktur ini perlu diselesaikan. Jadi isu kemakmuran bersama ini perlu diselesaikan supaya rakyat di Sabah, di Sarawak, satu. Di satu lagi ialah dari pendalaman luar bandar, bandar dengan bandar raya ini, kita ada empat kategori ini, kesenjangannya itu perlu dirapatkan. Dan kesenjangan ini bukan lagi dalam bentuk kewangan semata-mata. Tadi kita dengar tentang pendidikan. Dan terus apa yang akan berlaku, saya bayangkan ialah akan berlaku, kita berlakunya what we call poverty ataupun kemiskinan dari segi digital ini. So kalau dulu kemiskinan dari segi kewangan, yang akan datang, bukan akan datang, yang apa yang berlaku sekarang pun, kita melihat kemiskinan dari segi digital. Jadi kita akan berlapik-lapik lah yang dihadapi khususnya mereka di luar bandar ini.
Okey, ya, Prof. Itu, Azlan, saya berbaki 3 minit lagi. Kesenjangan ini dan juga kemiskinan digital ini yang disentuh. Kalau boleh diulaskan dalam masa 3 minit mungkin, bagaimana ini boleh dititik beratkan?
Saya nak tambah sedikit je. Saya ingat sebab Datuk Madeline, we are very good friends, has been highlighting many, many times bahawa permasalahan di Sabah dan Sarawak dan juga kawasan-kawasan yang jauh di pedalaman, dia punya sifat berbeza, kontekstual. Sebab itu penting untuk kerajaan mengambil kira faktor-faktor lokasi dan juga culture sebagainya supaya ya, kita berbeza cara kita. Bagi saya, tadi sebut tadi tentang rumah panjang. Sampai bila kita nak suruh dia orang keluar 4 jam ke sungai, balik dan 4 jam sebagainya. Jadi, for Sabah and Sarawak, kawasan-kawasan pedalaman jauh, the bentuk-bentuk sokongan, infrastruktur, support mesti berbeza. It cannot be one size fits all. Ya, itu very important dalam konteks kalau kita nak membangunkan kawasan-kawasan yang sedemikian.
Okey. Prof, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Itu tadi dua tetamu yang cukup hebat. Perbincangan ini memang tak cukup masa lah kalau kita berikan sejam ni, kerana topik ini begitu besar sekali kan. Terima kasih Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi, dan juga Dato' Dr. Madeline Burma, Pengarah Sisi Ekonomi, yang bersama kita pada masa ini. Sudah pasti kita nantikan apakah yang akan terkandung dalam bajet 2022 dalam aspek membina ketahanan ekonomi, kerana banyak aspek yang perlu kita perhatikan untuk memastikan ekonomi yang terjejas teruk akibat pandemi COVID-19 ini akan mampu kita pulihkan untuk setidaknya setahun mendatang ini. Apa yang mampu kita capai? Bagaimanakah nasib rakyat, khususnya golongan yang terkesan ini yang terjejas teruk, mampu kita bela, dan juga industri-industri yang terjejas teruk mampu kita angkat kembali dan kita bangkit bersama sebagai satu keluarga Malaysia. Sekian sahaja Berita Awani Khas untuk jam ini. Saya Najib Arof. Assalamualaikum, salam hormat.